програма «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей ми вам розповімо про дитинство під артобстрілами, а також про те, як у Львові прощаються із кардиналом Любомиром Гузаром. І що насправді отримала Україна внаслідок рішення Стокгольмського арбітражу та яка реакція «Газпрому». І про зізнання Володимира Путіна, що у світі шириться русофобія, і чому європейські популісти є провідниками політики Кремля. Але спочатку новини, їх підготувала Вікторія Карп'як.
Дякую, Ірино. Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України до Росії про порушення прав людини в анексованому Криму, повідомив 1 червня міністр юстиції України Павло Петренко. Таким чином, за його словами, спростовується заяви російської сторони, що такі справи не в юрисдикції цього суду.
Ми очікуємо від Європейського суду затвердження певного процесуального графіку, розгляду першої справи, яка є зараз найбільш динамічно прийнята до розгляду, і всіх наступних справ. Скажу відверто, для Європейського суду це так само нова практика, тому що таких масштабних, великих за обсягом і безпрецедентних за змістом доказів справ Європейський суд не слухав.
Петренко нагадав, що всього Україна ініціювала в Європейський суд з прав людини 5 справ проти Росії про порушення прав людини в Криму, про незаконний вивіз дітей-сиріт з України і щодо масових порушень прав людини на території Донбасу з боку Росії і її прихильників. Вздовж лінії розмежування з боку бойовиків 1 червня зафіксували 9 обстрілів. Попри оголошене напередодні перемир'я, повідомив в ефірі Радіо Свобода офіцер управління у зв'язках з громадськістю Збройних сил України Владислав Селезньов.
3 зафіксовано на Луганському напрямку в районі населеного пункту Малинова і ще 6 на Приморському напрямку. Це Павлопіль, Широкіна і Чермалик. Причому на Маріупольському напрямку, на Приморському напрямку двічі ми фіксували обстріли наших позицій з боку терористів, бойовиків з використанням 82-мм мінометів.
За словами Селезньова, один раз українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Загиблих і поранених у складі українських підрозділів немає. Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних, цивільних і кримінальних справ дозволив розсекретити аудіозаписи засідань суду у справі колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Інформацію про ухвалення такого рішення 1 червня підтвердили Радіо Свобода у прес-службі суду.
Вищий спеціалізований суд задовольнив клопотання потерпілого Олексія Подольського і постановив вжити заходів щодо зняття грифу «таємно» з аудіозаписів судових засідань у суді першої та апеляційної інстанції.
У січні 2013-го Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі. Замовників вбивства слідство не встановило. Президент США Дональд Трамп тимчасово відклав рішення про переведення американського посольства в Ізраїлі в Єрусалим, повідомили у Білому домі. У найближчі 6 місяців посольство продовжить працювати в Тель-Авіві. Водночас у Білому домі наголосили, що це рішення в жодному разі не є відходом Трампа від підтримки Ізраїлю і що переведення посольства до Єрусалима зрештою відбудеться. Ізраїль висловив розчарування у зв'язку з рішенням. Офіс прем'єр-міністра Бін'яміна Нетаньяху оприлюднив заяву, яка йшлося, що попри це він цінує висловлення дружби з боку Трампа і його відданість переведенню посольства в майбутньому. Президент Росії Володимир Путін допустив втручання хакерів у парламентські вибори в Німеччині, призначені на вересень 2017 року, однак заперечив, що російська влада могла це санкціонувати. Про це Путін сказав на зустрічі з журналістами 1 червня на Міжнародному економічному форумі в Петербурзі. Він додав, що ніякі хакери не можуть кардинально вплинути на хід виборчої кампанії в іншій країні. Такі новини на цю годину. Ірино.
Дякую. Тож тепер більше подробиць, більше думок у програмі «Свобода сьогодні».
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Міжнародний день захисту дітей президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відкрив виставку малюнків «Де я, там мій прапор» в адміністрації президента України. Це робота дітей з усього світу, і дуже важливо, що значна частина дітей, які малювали ці малюнки, з Донецька, Луганська, Слов'янська, Краматорська, Стаханова, сказав президент України. Між тим, за даними ЮНІСЕФ, на лінії вогню по обидва боки фронту залишається близько 200 тисяч українських дітей. Уже загинуло 90. 243 зазнали поранень і щонайменше 37 дітей, як і Женя, про яку далі розкаже Мар'ян Кушнір, осиротіли.
Паростки війни проростають глибоко у дитячих серцях. У 21-му сторіччі в Україні росте покоління тих, хто народився під звуки кулеметів і вибухи мін та снарядів. Діти війни. У них свої таємниці, про які ми Можемо лише здогадуватися. Сімрічна Женя була вдома, коли прямо на подвір'я впав крупнокаліберний снаряд. Він і забрав життя мами з татом. Спочатку дівчинка подумала, що лопнула повітряна кулька. Від стресу дитина навіть не зрозуміла, що трапилося.
Вона бачила все своїми очима. Вона була в кімнаті, коли все взорвалося. Вискочила, мама лежить, а одразу вона не говорила. І вона вискочила, вона босиком, і набіжала по вулиці, і вже сусіди стали збігатися.
Витираючи сльози, розповідає нам бабуся Жені Тамара Чуракова. Женя зустріла нас біля воріт бабусиного будинку з маленькою лялькою, яку їй недавно подарували волонтери. До бабусі з дідусем вона переїхала після трагедії.
І вона теж знає, де хто лежить. От як на дом пойде, вона цвіти ложе. Боже, серце не витримує.
Каже бабуся дівчинки. Женя каже, що після того, як мами не стало, вона почала малювати.
Вона без страшилки такі рисує. Я гадав такий от.
Пропонує і нас трішки повчити.
Хочу волшебна радужна собачка зробити.
Дівчинка дивиться в зошит, іначе нічого не чує. Згодом ледь чутно каже, я не боюся. Це спрацьовує кілька разів, але після чергового вибуху Женя каже,
я зараз прийду, мама,
куди?
Взувається і біжить у будинок. По дорозі тихо шепоче, я не боюся. Щоб не травмувати дитину, її теперішні опікуни вирішили, що Жені не варто бачити похорон її батьків. І війни у її житті більше не треба. Сім'я планує назбирати гроші і поїхати подалі від стрілянини. Бабуся каже, що якщо все буде добре і гроші знайдуться, вони виберуться подалі з Авдіївки, мабуть, до центральної України.
Не обов'язково гори, ми не претендуємо. Район, щоб лікарня, школа була, і все.
Розповідає Тамара Вікторівна. За даними ЮНІСЕФ, під час бойових дій на сході України загинуло 90 дітей. 243 зазнали поранень і щонайменше 37 дітей, як і Женя, осиротіли. І ця статистика лише із підконтрольної Україні території. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Більше історій з проєкту «Радіо Свобода. Діти війни» шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А кореспонденти розпитали батьків дітей, які живуть у так званій зоні АТО, чи мають вони можливість вивезти дітей, хоча б улітку.
Думать-то ми думаємо. Надіємося, що вийде виїхати на Азовське море, але не дасть.
А ми в Абхазії поїдемо, Абхазія, город Гагри. Там подешевле, ніж в Криму. Ми в тому році в Сідово були, але як-то от не то, зовсім не то. Там і грязно, і вода грязна. І, в общем, в цьому році вирішили в Абхазію їхати.
Якщо чесно, навіть і не думали, тому що ні роботи, ні нічого.
Ну, а у нас в республіці заробітки небольші, як-то так. Наверно, думаю, виходу нет одного другого. Скорее всего, Сідово, да.
Денег нет.
Ну, не знаю. Вообще бы хотелось в Крыму, конечно. Потому что, ну, Азов, цены практически сильно не различаются. Сервис не такой, как хотелось бы. С детьми, наверное, лучше в Крым. Ну, мы раньше каждый год ездили, тем более дети астматики. Лучше в Крыму.
О, к сожалению, по финансовым возможностям оздоравливаться будем дома.
Підтримайте тих, хто у біді, колись вони вам допоможуть, казав великий гуманіст Любомир Гузар. Сьогодні з кардиналом Гузаром прощаються у соборі Святого Юра у Львові. Кортеж тілом блаженнішого прибув до Львова, бо кардинал народився у цьому місті, і там він був обраний главою Української греко-католицької церкви. На зв'язку зі мною зі Львова моя колега Галина Терещук. Галю, скажи, будь ласка, як львів'яни прощаються із кардиналом Гузаром?
Знаєте, саме в такий час, о 20-й годині, кардинал Любомир Гузар щодня включав Радіо Свобода. Це була улюблена його програма. І мені б дуже сьогодні хотілося сказати «Добрий вечір, Любомира Гузаре». Але, на жаль, це сьогодні його остання мандрівка у місто Лева, у рідне його місто. Сьогодні прийшли попрощатися і вірні, прийшли священники, монахи, монахині, люди клали квіти до могили. І всім було дуже важко, знаєте, усвідомити таку втрату. І всі говорили про те, що це є дуже велика втрата, тому що померла людина, відійшла у вічний світ. Людина, яка говорила завжди правильні речі, дуже чіткі речі. Саме Львів був рідним містом, бо тут народився кардинал Гузар. І саме в 2001 році у Свято-Юрському соборі його висвячували і вітали як главу Української греко-католицької церкви. Саме у Львові він зустрічав Івана Павла ІІ і тут дізнався про те, що він став кардиналом. У 2005 році він заявив про те, що переносить осадок глави УГКЦ зі Львова до Києва і зробив дуже такий правильний і грамотний крок на воз'єднання, на зміцнення своєї церкви. В 2009-му він попросив папу про зречення з престолу у зв'язку зі своїм здоров'ям, і в 2011-му папа Бенедикт XVI задовольнив це прохання. Сьогодні дуже важко було говорити главі УГКЦ про те, які прощальні слова, і ми можемо послухати, що ж сказав глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Буквально 2 місяці тому, 2 квітня, коли тут урочисто ми святкували 40-літній ювілей архірейської хіротонії блаженнішого Любомира, він до усіх нас звернувся такими словами. Прошу вас, моліться. Моліться за нашу церкву, щоб вона розвивалася, щоб вона славила Господа Бога і служила українському народові. У цих скорботних днях сповнімо цей духовний заповіт нашого батька.
Я сьогодні була у митрополичих палатах, в які, власне, глава церкви увійшов господарем Любомир Гузар. І трошки було так боляче і сумно дивилося кімнату, в якій він мешкав, де він з'єднував єпископів, тому що до того, як він став главою церкви, вони були досить роз'єднані, йому вдалося їх об'єднати. Митрополит Львівський Ігор Возняк сказав Радіо Свобода.
Нема серед нас такого морального сильного авторитету, яким був блаженніший. Він багато залишив різної своєї спадщини, як і богослов, моральний авторитет, людина виважена, яку любили.
Галино, Любомир Гузар був натхненником руху 1 грудня, саме як моральний авторитет, але і як людина, яка продукувала життєво необхідні для України сенси. Чи говорили про це сьогодні у Львові?
Говорили про те, що це дуже добра ініціатива, даруйте, що повторюється, ініціативної групи 1 грудня, що вони хочуть продовжити справу кардинала Любомира Гузара. Тому що головні його слова були «моліться і працюйте». І, власне, молитвою, як сказано у зверненні ініціаторів 1 грудня, Любомир Гузар зводив мости між найвищою ідеєю і людьми.
Дякую, Галино. Кардинал Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя, але його слова і настанови, здається, ніколи не втратять актуальності. Ось фрагмент однієї розмови із блаженнішим, яку я записала 2 роки тому.
Важливіше, чим говорити правду, є правдою жити. Бо слова не переконують, якщо за ними не стоять діла. Старатися, щоб ці люди відчули практично, конкретно на ділі, що їм бажається добра. І що ті, хто до них говорять, є готові багато пожертвувати для їхнього добра, а не тільки балакати. Ціла біда, бачите, що політики, ну, то не тільки в нас в Україні, і в інших країнах також, то є великі балакуни. Але тільки ті політики, тих політиків можна назвати справжніми політиками, які свою прихильність, свою відданість своїм людям доказали ділами.
Це «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. В Україні перебуває комісар ЄС з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган. Сьогодні він заявив, що українська влада запевнила його у готовності змінити законодавство щодо електронного декларування під час зустрічі з нагоди запуску проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС». За словами єврокомісара, це найбільша програма ЄС у сфері боротьби з корупцією.
Нещодавні поправки до закону щодо електронних декларацій, які розповсюджуються на членів антикорупційних громадських організацій та членів громадських рад, це помилка. Добре знати, що президент хоче це виправити, а також, що такої ж думки і інші в цій країні. Ми готові їх підтримати.
Єврокомісар Ган також підкреслив, що Національне антикорупційне бюро України є історією успіху, але у ЄС мають питання щодо його незалежності та ефективності.
Наразі ми занепокоєні, що призначення трьох аудиторів НАБУ є політично заангажованим. Ми обговорювали це і минулого разу, коли я був тут. Ми говорили про це щонайменше кілька місяців. Тому це питання має бути вирішене.
Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган також відвідає Дніпро і Маріуполь. Перемогою і звільненням з енергетичної залежності від Росії називають рішення Стокгольмського арбітражу українська влада та більшість експертів. Водночас у російському «Газпромі» кажуть, що прокоментують це рішення, вивчивши понад 700 сторінок його тексту. Правники ж наголошують, що хоч це і проміжне рішення щодо позову України до «Газпрому», але воно вже остаточно скасувало принцип «бери і плати» і заборону реекспорту. Більше знає Євген Солонина.
Рішення Арбітражного інституту торговельної палати Стокгольма щодо українсько-російських газових угод є проміжним, однак воно частково або повністю задовольняє основні вимоги України і при цьому відкидає основні претензії російської сторони. Таку думку висловив комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Раніше прес-служба «Нафтогазу» повідомила, що Стокгольмський арбітраж своїм рішенням визнав вимогу України перерахувати вартість газу, купленого за контрактом 2009 року, відповідно до ринкових цін на цей ресурс, а також скасував принцип «бери або плати» та заборону на реекспорт газу. У російському «Газпромі» зі свого боку заявили, що отримали рішення арбітражу, яке складає 790 сторінок, і коментуватимуть його лише після того, як ретельно проаналізують. Український прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже заявив з цього приводу, що без такого судового рішення боргові претензії Росії за газ склали би 45 мільярдів доларів. Президент Петро Порошенко зі свого боку зауважив, що внаслідок цього рішення вартість газу буде визначатися не Кремлем, а виключно прозорим та вільним ринком. Порошенко додав, що суперечності між «Нафтогазом» і «Газпромом» перше в історії врегульовуються у цивілізований юридичний спосіб. Судовий спір між «Нафтогазом» і «Газпромом» має принциповий характер, і нинішнє проміжне рішення на користь України відкриває нові перспективи для її нафтогазового сектору, наголосив у коментарі Радіо Свобода президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нар.
Можно в целом приветствовать руководителей НАК «Нафтогаза», хотя я бы сейчас воздержался от поспешных оценок. Стороны должны согласовать расчеты, если они это не сделают, соответственно, это сделает Стокгольмский арбитраж.
Експерт припускає, що суд запропонує переглянути ціну проданого газу на основі тодішньої ціни у газових хабах Європи, плюс вартість доставки. Оскільки арбітраж уже ухвалював аналогічні рішення у спорах європейських газових операторів з «Газпромом», то найімовірніше в українському випадку суд не зобов'яже робити додаткові виплати жодну зі сторін, не виключає Нарбут. Понад 90% фінансових вимог російської сторони до «Нафтогазу» спирається саме на формулу «бери або плати». Тому скасування цієї формули є однозначною перемогою України, стверджує юрист компанії «Ільяшев та партнери» Андрій Бичков.
Это решение является очень важным, так как отменяет большую часть требований «Газпрома». Стороны договорились в контракте о том, что решение Стокгольмского арбитража является окончательным.
У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу щодо ціни газу. Зі свого боку, «Газпром» подав три позови проти «Нафтогазу» на загальну суму понад 23 мільярди доларів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Президент Росії зустрівся з керівниками світових інформаційних агенцій у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму. Володимир Путін заявив, що на Заході зараз поширена русофобія і намагаються, мовляв, завадити Москві захищати свої національні інтереси. Очільника Кремля слухала Яна Полянська.
Модератором на зустрічі Володимира Путіна з іноземними журналістами виступив генеральний директор ТАСС Сергій Михайлов, якого президент України Петро Порошенко в середині травня додав до переліку тих, на кого поширюються українські санкції. В першому запитанні до очільника Кремля Михайлов сказав, що Росію цілеспрямовано підштовхують до протистояння з Заходом і що в світі зараз процвітає русофобія.
Як ви вважаєте, довго це буде продовжуватися? Це несправедливість, несправедлива атака на Росію.
Володимир Путін відповів, що причина русофобії в тому, що затверджується багатополярний світ, а країнам-монополістам, мовляв, не подобається, коли Росія, цитую, бореться за свої законні інтереси.
Наші партнери почали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе ограничения экономического характера.
Проте Путін досі живе уявленнями про полярність часів холодної війни і бачить себе в ній одним із полюсів антиамериканським. Проте це лише фантомні болі, каже політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
Є давним-давно вже другий полюс у світі, не американський, це Китай. І він набагато потужніший, і набагато важливіший, і набагато більше чого означаючий в світовій політиці.
А тему русофобії Путін загалом сприймає гостро, як зневагу особисто до нього, як до лідера руського міра, каже Горбач. Відповідаючи на запитання генерального директора німецького інформагентства Пітера Кропша щодо ймовірних кібератак з боку Москви, Путін заявив, що на державному рівні Росія цим не займається. Проте він додав, що цим можуть займатися окремі патріотично налаштовані хакери, які можуть таким чином, сказав Путін, робити свій внесок. Така риторика Путіна – це продовження гібридності в політиці, яку Росія проводить, починаючи з 2014 року, вважає експерт із міжнародних відносин Олеся Яхно. В такому ж стилі він коментував появу на території українського Криму зелених чоловічків, каже вона.
Те, що Путін дає таку трактовку, це намагання якраз приховати цей характер війни, який носить ознаки не відкритого конфлікту, да, коли там Росія говорить, да, ми воюємо за те-то, а коли носить характер спецоперації.
Проте Європа вже чітко сигналізує Кремлю, що не може ігнорувати втручання Росії в політичні процеси тієї чи іншої країни, каже експерт. Тож такі його заяви про хакерів, як вільних художників, навряд когось переконають. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Про російську стратегію впливу або так звану м'яку силу в країнах Західної Європи, яка, зокрема, базується на підтримці місцевих популістських рухів, говорили у Римі політичні експерти з багатьох країн. Наталія Кудрик знає більше.
Аналітики, які відстежують діяльність європейських популістських рухів в інтересах кремлівської пропаганди, констатували, Росія через дезінформацію, кібератаки, енергетичний тиск, тіньове фінансування партій та діяльність російських культурних організацій активно просуває свою політику у Європі. А от дієвих заходів з протидії м'якій силі Кремля, на їхню думку, все ще бракує. Ускладнює проблему й те, що попри програш популістів у Франції та Нідерландах, європейські політичні еліти поки не знайшли способів втихомирити хвилю популізму, яку активно підживлює Кремль. Одна з причин полягає в тому, що Москва наполегливо і свідомо маніпулює громадською думкою в Європі, просуваючи тезу, що Росія чинить так, як дозволяють собі робити Євросоюз та Сполучені Штати.
Путін не коментував слова президента Макрона про російські ЗМІ як засоби російської пропаганди, бо він знає, що це дійсно так. На думку Путіна, американська телекорпорація CNN зі свого боку пропагує західний лібералізм. Або вторгнення російських військ до Грузії і Криму у Кремлі виправдовуватимуть президентом з Косово. Мовляв, ми робимо те, що й ви. У чому тоді проблема?
Зазначає науковий співробітник Віденського інституту гуманітарних наук Антон Шеховцов. На думку учасників Римської конференції, зустріч Володимира Путіна та Еммануеля Макрона продемонструвала, що починається новий етап комунікації Європи із Росією. Підтверджує це новий рішучий стиль поведінки новообраного французького президента під час зустрічі у Версалі 29 травня.
Президент Еммануель Макрон дав дуже чіткі відповіді Володимирові Путіну. Я не знаю, яким буде результат його заяв, але вже примітним є факт, що за останні 10 років французько-російських відносин уперше президент Франції має таку чітку позицію стосовно президента Путіна.
Зазначив Франсуа Жере, президент Французького інституту стратегічного аналізу. Чому ж популістські рухи різних країн, які на початку своєї діяльності, зокрема італійський рух «П'яти зірок», відзначалися антиросійськими гаслами, тепер підтримують Росію? Одна з причин – це те, що грати на руку Москві значить презентувати себе як антиестаблішмент. Тепер це допомагає привернути на свій бік електората, зважаючи на кризу центристських традиційних партій. Поки на Заході шукають важелі протидії російській операції впливу, як ще називають пропагандистську політику Кремля, експерти майже одностайні у судженнях, що попри економічну стагнацію в Росії, там не шкодуватимуть ресурсів для просування своєї пропаганди. Тим паче, за словами науковця Антона Шеховцова, ведення такої політики значно економніше, ніж збройне забезпечення країни. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І на завершення Ростислав Хотин розповість, що означає для НАТО і Росії те, що 5 червня Чорногорія офіційно стає членом Альянсу.
Чорногорія, яка отримала незалежність від Сербії у 2006 році, брала участь у зустрічі керівників НАТО у Брюсселі 25 травня, але формально стає членом Альянсу 5 червня, незважаючи на майже 10-річну кампанію Кремля, аби завадити цьому. Отже, чому країна, яка витратила дріб'язкові 69 мільйонів доларів на своє військо минулого року, опинилася на передньому краї дипломатичної битви, яка, як дехто побоюється, може підштовхнути Європу до військового протистояння? Уряд у чорногорській столиці Подгориці зіштовхнувся зі сталим потоком антинатовської риторики як всередині країни, так і за її межами. А минулого жовтня навіть мала місце спроба нібито державного перевороту, метою якого була зміна євроатлантичного курсу з тим, аби Чорногорія трималася осторонь НАТО. Отже, незабаром Альянс матиме не 28 держав-членів, а 29. І генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав під час зустрічі у Брюсселі 25 травня Чорногорію.
28 allies, soon to be 29.
28 союзників, а скоро буде 29, бо ми готуємось до приєднання Чорногорії як найновішого члена НАТО. Мені приємно вітати Чорногорію євроатлантичній родині. Ласкаво просимо.
Добро дошла Серна Гора. Welcome.
З населенням усього лише 620 тисяч, Чорногорія, можливо, не є таким же плюсом для Альянсу, загальна чисельність військ якого в 6 разів перевищує чисельність тієї невеликої Адріатичної країни. І справді, Збройні сили Чорногорії, чисельність яких становить 2 тисячі вояків, є втричі меншою, аніж екіпаж одного авіаносця. А 6 чорногорських БТРів, півдесятка військових кораблів і з десяток чи трохи більше вертолетів навряд чи додають НАТО у плані озброєнь. Але в той же час Чорногорія межує із членами НАТО Хорватією та Албанією, і жодна з цих країн не становить загрози Чорногорії, а відтак безпека країни не сильно зміниться. І все ж Адріатичне узбережжя довжиною у 293 кілометри надає Чорногорії важливості, оскільки країна є одним із складових Адріатичної головоломки. І з Чорногорією в своїх лавах НАТО буде контролювати ціле Адріатичне узбережжя, яке простягається від італійського чобота до гірського узбережжя Греції за винятком 20-кілометрового шматочка морського узбережжя Боснії та Герцеговини, яка не є членом НАТО. Ба більше, Чорногорія має військово-морські бази в Барі та Которі, які колись були базами Югославського військового флоту, який вже не існує, і що саме наявність цих двох баз, можливо, входить в якісь плани Альянсу нині. Вигоди від приєднання до НАТО, можливо, будуть затьмарені ціною, яку Чорногорія може заплатити в плані зв'язків із Росією. І нині прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович запевняє, що рух його країни до НАТО не спрямований проти Москви.
Я хочу ще раз сказати, що це в наших намірах. Не в наших інтересах політично дистанціюватися від Росії. Бо через історичні зв'язки між нашими країнами та народами, нашим завданням є спробувати спрямувати відносини у кращий політичний бік.
Та й однос проміним у позитивному сенсі.
Беручи до уваги, що російські інвестори вклали мільйони доларів в Чорногорію, переважно в нерухомість, і що тисячі росіян щороку приїздять на Чорногорську Адріатику, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова попередила, як було сказано, щодо антиросійської істерії в Чорногорії. Ну і зрештою є справа минулорічної спроби нібито державного перевороту у Чорногорії, ініційованого Москвою. Офіційні представники Подгориці звинуватили Росію в втручанні, метою якого було зашкодити інтеграції Чорногорії із Заходом. Не всі, звичайно, у Чорногорії підтримують членство в НАТО, але більшість все ж підтримує, хоча є й байдужі голоси, як ось ці перехожі Подгориці.
Для людей краще не стане. Нам від цього нічого не перепаде. Бідні залишаться бідняками.
Я не є задоволений, бо вважаю, що все ж треба було провести референдум щодо членства в НАТО.
Зрештою, у прийнятті Чорногорії до НАТО ходить так само, а можливо навіть і більше, про Європейський Союз. Чорногорія подала заявку на членство у Євросоюзі у 2009 році і проводить переговори щодо членства вже 5 років. В останній доповіді наприкінці минулого року Єврокомісія заявила, що Чорногорія робить прогрес в політичній та економічній площинах і що країна все більше відповідає критеріям членства у Європейському Союзі. А колишній прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович одного разу назвав приєднання до НАТО ще одним важливим кроком до повного членства Чорногорії у Європейському Союзі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
На цьому «Свобода сьогодні» закінчує свій ефір, а Радіо «Свобода» продовжить його програмою Олени Римовської «Деталі», але після новин.